Me ollaan käyty seurakuntasarjaa läpi ja jatketaan sitä kohta. Mä haluaisin esittää sulle yhden kysymyksen. Onko joku teistä asunut silleen väliaikaisesti jossakin? Pari kuukautta tai siellä löytyy yksi. Onko joku asumassa vielä tällä hetkellä väliaikaisessa asumuksessa? Meidän perhe niin... Kun lähdin Raamattukouluun ja perheenä muutettiin Portlandiin, niin meillä oli oikeastaan kaksi sellaista jaksoa, missä väliaikaisesti asuttiin. Ensin meille halusi vuokralaiset muuttaa hirveällä kiireellä jo ennen kuin oltiin päästy maasta pois, niin meidän asuntoon, ja sitten me rykästiin itsemme sellaiseen Kannelmäen pieneen kaksioon ennen sitä ja yritettiin elää siellä muutama kuukausi sovussa ja Herran nuhteessa. Ja se oli mielenkiintoista aikaa. Toisaalta hienoa, mutta se oli todella väliaikaista ja se oli kiitollinen olo, että tämä ei kauan kestä. Portlandissa oli taas toinen väliaikaisuuden vaihe, vieras kulttuuri. Vähän selkeästi huomasit, kun suusi avasit, että olet ulkomaalainen. Tavat oli vähän erilaisia. Tiesit, että tämä ei ole se paikka, niin kuin mihin kuuluu. Tämä ei ole se mun kotimaa. Raamattu puhuu samasta asiasta hebrealaiskirjeessä 11 ja 13. Hebrealaiskirje 11 ja 13. Uskossa nämä kaikki kuolivat eikä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sillä, jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isän maata. Jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heille ollut tilaisuus palata takaisin. Mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Eli vieraita ja muukalaisia isänmaa ei ollut täällä. Toinen Pietarin kirje, 3:5. Toinen Pietarin kirje, 3:5. Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta, ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui veden paisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maat ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Minkälaisen panostuksen laittasit asioille, jotka tiedät, että on tulelle talletettu? Ja psalmi 90 ja 12. Psalmi 90 ja 12. Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen. Rukoillaan. Kiitä Jeesus sinun sanasta. Mahtava sanan lahja sä oot antanut meille, sä oot ilmoittanut itsesi meille sanasi kautta. Ja me rukoillaan taas sitä ihmettä, että tee se meille eläväksi. Tule Pyhä Henki, viisauden ja ilmestyksen henki, jaa meille eläviä sanoja. Anna sanoja, jotka muuttavat meitä. Tule Pyhä Henki, ota nämä pienet eväät ja ruoki ihmiset. Kiitän tästä pyhästä kutsumuksesta, jonka olet antanut, sanan palvelusvirasta ja vapisevin sydämin siihen taas tänä iltana astun. Kiitän siitä, että sana on sinun ja pyydän armoasi, pyydän sitä, että puhut meille. Autat, että me ei oltaisi vain sanan kuulijoita, vaan myös sen tekijöitä. Amen. Me ollaan käyty läpi meidän seurakuntasarjaa, aloitettiin viime lauantaina majakka illassa siitä, että mikä on seurakunta, mitä kautta sinne, mitä sillä tarkoitetaan, mitä varten se on olemassa ja mitä varten sinun ja minun on hyvä olla paikallisseurakunnassa. Ja minkä takia me majakassa sanotaan, että jokaisen kristityn tulee löytää oma hengellinen koti, jossa voi kasvaa ja mennä eteenpäin. Meidän lähtöajatus on tässä sarjassa Jeesuksen sanat. Minä rakennan seurakuntani ja tuonelan portit eivät sitä voita. On jotain, mitä Jeesus on rakentamassa ja sinä ja minä saadaan olla siinä mukana. Eikö niin, että jos Jeesus rakentaa jotain, niin on aika fiksua lähteä hommaan mukaan. Ja Jeesus ei valinnut jotain, mitä tahansa organisaatiota, yhdistystä, ompeluseuraa, prätkäkerhoa, vaan hän valitsi seurakunnan. Ja sitä Tuonelin portit eivät saata voittaa. Ja meidän jokaisen elämässä on niitä Tuonelan portteja, vihollisen juonia ja sellaisia suunnitelmia. Mä uskon, että on tärkeää, että me ollaan seurakunnassa, joka on tarkoitus, että sen kautta, kun me ollaan siellä jäseniä yhdessä muiden kanssa, me voidaan kaikki ne asiat voittaa ja viedä yhdessä Jumalalle. Me käytiin viime lauantaina läpi sitä, että mikä on seurakunta ja mikä on osuutemme siinä. Ja katsottiin yhtä kielikuvaa, josta Raamattu paljon puhuu. Katsottiin, että seurakunta on Jumalan hengellinen rakennus, joka koostuu elävistä kivistä. Sinä ja minä ollaan seurakunnan kiviä, niitä, joiden varaan ja joiden kautta Jumala seurakuntaansa rakentaa. Puhuttiin siitä, että olemme kutsutut rakentamaan paikallisseurakuntaa ja sen jäseniä monin eri tavoin. Puhuttiin, kuinka meidän sanoilla tulee rakentaa, kuinka meidän niillä lahjoilla, mitä Jumala on antanut, niillä armolahjoilla, luonnollisilla lahjoilla, kyvyillä ja taidoilla. Jumala on antanut, yksi syy Jumala on niitä sinulle antanut, on, jotta voit rakentaa niillä seurakuntaa. Puhuttiin siitä, kuinka meidän tulee omalla käytöksellämme, omalla elämällämme olla rakentamassa, rohkaisemassa toinen toisiamme menemme tämän uskon tiellä eteenpäin. Ja sitten kolmantena kohtana viime lauantaina katsoimme, että meidät on kutsut rakentamaan seurakuntaa, jotta sen jäsenet vois rakentua ja muuttua yhä enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Elämä on tarpeeksi vaikeaa jo sinällään. Ei tehdä sitä vaikeampaa yrittämällä elää sitä yksin. Uskon elämää ei ole kenellekään tarkoitettu elettäväksi yksin, vaan yhdessä toisten kanssa seurakunnan jäseninä. Puhuttiin pienryhmistä, puhuttiin siitä, miten me halutaan oppia tuntemaan toinen toistamme paremmin. Puhuttiin siitä, miten me halutaan uskaltaa ottaa riskejä ja ystävystyä toisiin ihmisiin. Ja ennen kaikkea seurakunta on sitä varten, että mahdollisimman moni voisi löytää Jeesuksen. Seurakunta ei ennen kaikkea ole minua varten, sinua varten, vaan niitä varten, jotka koskaan eivät ole kuulleet Jeesuksesta. Ja me luettiin tuossa, miten seurakunta on ja miten me jokainen ollaan vieraita ja muukalaisia. Ja tänään puhutaan siitä, miten seurakunta on vieraiden ja muukalaisten yhteisö. Saatanan juoni on se, että se saisi ihmiset menemään kehdosta hautaan niin, että ne ei koskaan miettisi muuta kuin sitä, mitä ne tällä hetkellä näkee ja kokee. Vihollinen ei haluisi, että sinä miettisit iankaikkisuutta. Vihollinen ei haluisi, että sinä miettisit sitä, että sun elämällä on iankaikkinen merkitys. Sen takia me tarvitaan seurakuntaa muistuttamaan meitä jokaista siitä, että on olemassa enemmän. Muistuttamaan meitä, että kaikki näkyvä on syntynyt Jumalan sanalla. Näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Me tarvitaan toinen toistamme muistuttamaan, että hei, me ollaankin muukalaisia, me ollaan vieraita, ei laiteta kaikkia panoksia, koko elämäämme uhrata sille, mikä näkyy. Itse jollain tavalla yleensä pysähtyy, kun lukee kuolinilmoituksia sanomalehissä. Varsinkin suomalainen tapa on hyvin tällainen ansioluettelomainen, jossa tulee sellainen aika kylmä olo, kun niitä katsoo, kuka oli missä ja kuka teki sitä ja tätä. Ajatelkaa, että on ihmisiä, jotka on ollut hyvinkin tärkeitä silloin. Nyt siitä on pari vuotta mennyt, kun on ollut eläkkeellä. Ja voi olla, että se organisaatio, jonka eteen he antoi koko elämän, se voi olla, että sitä ei enää ole. Se juttu, mihin he laittoi kaikkensa, niin se tutkimustulos tai se muu, niin se on vanhentunut. Ja voi olla, että yritys on jo kauan sitten kuopattu. Ja jos nämä ihmiset, jos se on ollut todella niiden koko elämä, niin voi heitä. Ja mä haluaisin, että kukaan majakkalainen, kukaan meistä täällä olijoista, niin ei olisi sitten kerran, kun tiedetään, että ollaan elämästä kyllämme saaneita ja ollaan menossa taivaaseen, niin me oltaisiin siinä tilanteessa, että huomattu, että mä oon antanut koko elämäni jollekin, millä ei ole käytännössä paljon mitään arvoa. Sen takia me tarvitaan seurakuntaa muistuttamaan, että me olemme vieraita ja me olemme muukalaisia. Ensimmäinen asia, jonka haluan, että muistetaan, on se, että pysyvä kotimme ei ole täällä, vaan se on taivaassa. Niin kuin te, ketkä olette väliaikaisessa asunnossa asunut, niin tiedätte, että siihen ei hirveästi kaikkea rahaa, että laita sen remontoimiseen tai sen keittiön remonttiin, jos tiedätte, että kuukauden päästä olette muuttamassa pois. Samalla tärkeää ajatus siitä, että tämä ei ole meidän pysyvä paikkamme täällä maan päällä, niin sen tulisi ohjata meidän toimimista ja tekemistä. Johanneksen evankeliumi 14 ja 1, Johanneksen evankeliumi 14 ja siitä alusta. Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun, nämä ovat Jeesuksen sanoja. Minun isäni kodissa on monta huonetta, enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuin sijaan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Jeesus on mennyt valmistamaan asuinpaikan sinulle ja minulle, paikan, jossa me tulemme viettämään koko iankaikkisuuden. Tämä elämä täällä, se on yksi puhallus, yksi tuulen henkäys. Raamattu puhuu, miten Jumala muistaa meidät tomuksi. Ja pieni henkäys, puhallus, ja meitä ei enää täällä ole, vaan me olemme siirtyneet ajasta iankaikkisuuteen jatkamaan elämää siellä. Ensimmäinen korinttilaiskirje 15 ja 1, ensimmäinen korinttilaiskirje 15 ja 1. 15 ja 12. Jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, että kuolleiden ylösnousemusta ei ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole herätetty kuolleista, mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne. Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen herättäneen Kristuksen, mitä hän ei siis ole tehnyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Ellei kuolleita herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty, mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla ja te olette yhä syntienne vallassa. Silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Novum kommentoi tätä Raamatun paikkaa niin, että jos kristityt rakentavat uskonsa perusteettoman toivon varaan, joka ei voi milloinkaan toteutua, ja kieltävät siitä syystä kaiken maallisen hyvän, uskottomilla on täysi syy sanoa heitä hulluiksi. Mutta me tiedämme, luotettavat todistajat ovat keränneet meille luotettavan todistuksen siitä, Jeesus Kristus on kuollut, Jeesus Kristus on noussut ylös ja elää tänään. Ja kerran sinä ja minä myös tulemme, meidät nostetaan Jumalan valtaistuimen eteen. Ja ei olla niitä surkuteltavia ihmisiä, ei olla niitä, jotka on kaikki panokset laittanut tähän näkyvään aikaan, vaan uskotaan, että meillä on iankaikkinen koti taivaassa. Uskotaan siihen, että me kerran tullaan olemaan Jumalan valtaistuimen edessä. Mihin tämän pitäisi vaikuttaa, jos täällä kaikki on tulelle talletettu, kerran tulee tuhoutumaan? Yksi asia on se, että me halutaan Ja mä majakassa me opetetaan, halutaan rohkaista, että ihmiset hyvät, kerätkää aarteita taivaaseen. Tänään kun pörssikurssit heittää ja maailmanjohtajat on aivan pulassa, Yhdysvaltain työttömyys on, aletaan puhua jo siitä, että suurimmillaan on koko se talouskatastrofi, mitä oli suuren laman aikaan 1900-luvun siellä alkupuolilla, niin tänä aikana me halutaan majakkaseurakunnassa rohkaista, kerätkää hyvät ihmiset aarteita taivaaseen. Ja Matteuksen evankeliumi 6 ja 19, Matteuksen evankeliumi 6 ja 19. Jeesus oli aika tiukka kaveri. Mä uskon, että jos Jeesus tulisi nytten puhumaan tänne, julistamaan, niin aika suurin osa kristikuntaa loukkaantui siihen. Koska Jeesus puhui todella suoraan. Ja hän sanoi, kuunnelkaas tätä, miettikää jos joku tulisi tän teille sanomaan. Eli Matteus 6 ja 19. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, täällä tekevät koijaruoste tuhojaan, ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Tässä voitaisiin vähän jo kurtistella kulmia, että mitäs toi on meille sanomaan mitään meidän taloudesta. Luukas 12 ja 31. Luukas 12 ja 31. Sanotaan, että etsikää hänen valtakuntaansa, niin saatte myös kaiken tämän. Eli Jeesus puhuu siitä, että kun me etsitään ensin Jumalan valtakuntaa, niin vaatteet ja ruoka ja huolenpito on meille taattu. Ja sitten jae 32 sanoo, älä pelkää pieni laumani, teidän isänne on päättänyt antaa teille valtakunnan. Ja tämän valossa uskon, että Jeesus pystyy sanomaan, että oli jotain parempaa annettavana ja sanoi, että myykää mitä teillä on ja antakaa köyhille. Hankikaa kukkarot, jotka eivät tyhjene, kootkaa taivaasiin aarre, joka ei ehdy. Siellä ei varas pääse siihen käsiksi, eikä koitee tuhojaan. Missä on aarteenne, siellä on myös teidän sydämenne. Me ymmärretään, me nähdään, miten apostolien teoissa siellä, kun ihmiset oli tullut uskoon, pyhä henki oli vuodatettu, seurakunta oli lähtenyt liikkeelle, niin ihmiset antoi omaisuuttaan ja seurakunnan työ meni eteenpäin. Jotkut myi kaiken, mitä niillä oli ja antoi ne apostoleille. Me nähdään, että tämäkään ei ollut pakollista ja se ei ole sellainen normi tänä aikana, meillä, joka automaattisesti kuuluu meille kaikille. Sillä apostolien teot 5 ja 4, apostolien teot 5 ja 4, siellä oli Ananas ja Safira ja he olivat sitten päättivät huijata Jumalaa ja saivat siitä karsean kohtalon. Apostolien teot 5 ja 4 sanoo, tilahan oli sinun, kun et vielä ollut myynyt sitä ja sinun olivat myös rahat, kun sen myit. Eli tästä jo nähdään, että jo silloin apostolien teojen alussa, niin opetus oli, että tila on sun ja rahat on sinun ja sinulla on Jumalan edessä oikeus käyttää ne niin kuin oikeaksi näet. Ja mä oon miettinyt sitä, en tiedä ootko itse koskaan miettinyt, entäs jos Jeesus sanoisi mulle niin kuin rikkaalle nuorukaiselle, että Antti, mene ja myy kaikki ja anna rahat köyhille ja tule ja seuraa minua. Me ollaan melkein selitetty tämä ajatus pois, että sehän nyt on mahdotonta, ei se näin voi olla. Mutta yhä edelleen on ihmisiä, joille Jumala myös tästä puhuu. Ja en halua, jos joku majakkaseurakuntalle näin päättäisi tehdä, niin minä olisin ensimmäinen, joka pitäisi aika vakavan neuvonpidon. Ja haluaisin olla 1000-prosenttisesti varma, että on varmasti henkilö kuullut oikein, koska tässä alueella voi ihmiset tehdä todella typerästi ja tuhota elämänsä. Mutta jos Jumala mulle sanoisi, mietittyäni, etsiäni neuvoa, juteltani monien eri ihmisten kanssa, vaan olisi se vahvistus, että okei, nyt on Antti sun aika antaa enemmän kuin mitä sä normaalisti annat. Niin silloin kysyttäisiin, että luottaisinko me edelleen Jumalan hyvyyteen? Luottaisinko me siihen, kun me rukoiltiin tai luettean viisaasta nuorukaisesta, joka tulee Jumalan, rikkaasta nuorukaisesta, joka tulee Jumalan luo, niin luotetaanko me edelleen, että Jeesuksen se neuvo, että mene ja myy kaikki, niin se oli edelleen hänelle ajankohtainen. Ja joskus saattaa olla, että näin tapahtuu vielä edelleen. Muistan Portlandissa yhden rikkaan liikemiehen, hän piti meille yhden tällaisen opetustuokioten koskaan unohda. suunnilleen itki. Se oli hyvin murtunut mies. Se oli ollut siellä penkissä, kun oli tämä pastori siellä opettanut yhtä opetussarjaa. Ja Jumala oli alkanut tehdä siinä työtä. Menestyvä liikemies, paljon omaisuutta. Jumala alkoi antaa sille taakkaa Afrikasta, orpokodista, mahdollisuuksista. Ja se paine, mistä hän kertoi, mihin hän joutui, niin se oli aivan uskomaton. Sanoi, että siinä niin kuin välillä oltiin ihan sairas lomalla, se otti terveyden päälle niin koville. Mutta hän lähti sen homman kanssa liikkeelle eteenpäin. Ja tänään niillä on Ugandassa Toivon kylä, orpokoti. Ja suurilta osin, mikäli oikein muistan ja on ymmärtänyt, niin sitä rahoitettiin sillä varoilla, mitä hän yritystoiminnasta oli saanut. Jos Jumala meille puhuu antamaan enemmän joskus, niin ollaan valmiita. Ollaan viisaita, meitä ei ole tyhmiksi kukaan käskenyt olla, mutta ollaan valmiita antamaan silloin, kun sen aika meidän elämässä on. Ja välillä voi olla, että raha ei ole se kovin. Voi olla, että kovin taistelu käydään meidän urasta tai meidän ammatista tai jostain muusta jutusta. Näitä jokainen lähetystyöhön lähtiä, se tekee, se joutuu jostain luopumaan. Jokainen erilaisiin juttuihin, joita Jumala vie, niin se on aina uhrin paikka. Eli niitä on eri paikkoja. Mun rukous on, että silloin kun se tulee, rukoillaan viisautta, etsitään neuvoja, ollaan varmoja, että ollaan saatu Jumalalta se asia, mutta ollaan myös valmiita menemään eteenpäin. Raamattu puhuu myös siitä, miten on hyvä, että me annetaan meidän lahjoja ja uhreja ja kymmenyksiä. Majakassa opetaan kymmenyksistä ja Esko Särkkälä Helsingin kansainvälisestä seurakunnasta on kerännyt tällaisen suomenkielisen kymmenyssivuston, jossa on hyviä ajatuksia. Ja siellä on myös tällaisia väitteitä, mitä ihmiset sitten sanoo ja vastauksia niihin. Ja yksi väite, mitä me kuullaan tänä aikana, on se, että kymmenyksethän kuuluu vaan vanhaan liittoon. Niillä ei ole mitään tekemistä uuden liiton kristittyjen kanssa. Ja tässä mä luen hänen vastauksensa siihen. Hän sanoi, että Jumalan miehet ovat maksaneet kymmenykset jo ennen vanhan liiton solmimista. Abraham antoi Melkisedekille kymmenykset kaikesta saaliista. Jaakob lupasi Jumalalle kymmenykset kaikesta, mitä Jumala hänelle antaa. Abraham ja hänen pojanpoikansa Jaakob elivät yli 400 vuotta ennen vanhan liiton solmimista. Ainoa perustelu kymmenyksille ei ole se, että Mooseksen laissa käsketään maksaa kymmenykset. Kymmenykset kuuluivat nimittäin myös aikaan ennen Mooseksen lakia, ja ne kuuluvat aikaan Mooseksen lain jälkeen. Sitten hän jatkaa. Minulle itselleni kymmenyksissä ei ole tärkeintä kysymys, onko kristityn pakko maksaa kymmenykset. Mielenkiintoisempaa on kysymys, siunaako Jumala minua ja talouttani, kun maksan kymmenykset. Vastaus tähän on sekä vanhan että uuden testamentin valossa. Kyllä. Hannu Vuorinen luterilaisesta tällaista kotiseurakuntaverkostosta kirjoittaa aiheesta näin. Suomessa antamisen merkitys on hämärtynyt kirkollisverokäytännön myötä ja olemme unohtaneet, että tarvitsemme enemmän antamistamme kuin Jumala. Antamiseen on hyviä periaatteita. Opettele antamaan kymmenykset siitä, mitä tienaat, ei ylijäämästä. Opettele antamaan sinne, mikä on hengellinen kotisi. Anna säännöllisesti ennalta suunnitellen. Ensimmäinen korinttilaiskirje 16 ja 2 sanoo, anna kiitollisin mielin. Meillä voi olla kristittyinä sitoumuksia, antaa apuamme myös järjestöjen kautta, mutta älä anna sen olla tekosyynä sille, että et pohdi sitä, paljonko voit satsata hengellisen kotisi työhön myös ensi vuonna. Tämä oli hänen kirjeensä seurakunnalle, kun he miettivät seuraavan vuoden budjettia. Jumala on ollut Majakalle uskollinen. Te olette hienoja antajia. Tuntuu, että monet antaa todella paljon. Ja mä nähdään Majakassa iloisia antajia. Uskomattomasti ihmiset antaa ajastaan ja kaikestaan. Tänään oli ihmisiä. Täällä oli Marianne, Johanna ja Jenni, ne 6 tuntia siivosi tätä paikkaa, jotta me voitaisiin tulla viettämään itsenäisyyspäivää siistissä majakassa. Ihmiset antaa ajastaan ja varoistaan. Siitä suunnattoman suuri kiitos. Ja mitä te teette? Mä uskon, että jokainen teistä samalla niin kerää aarteita taivaaseen. Ja sen takia myös tänä taloudellisena aikana majakkaseurakuntana me uskalletaan rohkeasti rohkaista ihmisiä keräämään aarteita sinne, missä pörssiheilahtelut, talouden vaihtelut eivät vaikuta. Sitten tähän liittyen, että jos todella on niin, että kotimme ei ole täällä, vaan se on taivaassa, niin meidän on hyvä vahvistaa itseämme jonkun iankaikkisen, jonkun iäti kestävän kautta. Ja Luukkaan evankeliumi 21.33, Luukas 21.33 sanoo, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Jaakobin kirja 1. luku 11, jae 1 ja 19 sanoo näin. Sanan oikea kuunteleminen. Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan, mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan. Sillä miehen viha ei johda oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo. Olkaisi sävyisiä ja pankaa pois kaikki saasta ja pahuus. Ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä, älkää pettäkö itseänne. Se, joka kuulee sanan, mutta ei tee sen mukaan, on kuin mies, joka kuvastimesta katselee omien kasvojensa piirteitä. Hän kyllä tarkastelee itseään, mutta poistuttuaan hän unohtaa saman tien, millainen on. Mutta se, joka kiinnittää katseensa vapauden täydelliseen lakiin ja jää sen ääreen, ei unohda kuulemaansa, vaan tekee sen mukaisesti. Ja kerran hän on saava kiitoksen siitä, mitä tekee. Ottakaa vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Tärkeintä ei ole vain, kun me kuullaan sanaa. Tärkeintä on se, miten prosessoidaan, miten me voidaan laittaa se käytäntöön. Ensimmäinen Pietarin kirje 1 ja 23, ensimmäinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku, jae 23, jatkaa samasta aihepiiristä. Olettehan te syntyneet uudesti, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta Jumalan elävästä ja pyhästä sanasta. Sillä ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin kedon kukka, ruoho kuivuu ja kukka lakastuu, mutta Herran sana pysyy iäti. Taas se ajatus, me ollaan vähän aikaa, pieni henkäys ja meitä ei enää ole, mutta on joku, joka kestää iäti. Pietari jatkaa toisessa Pietarin kirjeessä 2. luku 1. jae. Jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu. Niin kuin vastasyntyneet lapset, tavoitelkaa puhdasta sananmaitoa, jotta se ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. Raamatun opettaja John MacArthur on sanonut, että meidät on pelastettu Jumalan sanan kautta. Sellainen teologinen termi, jota käytetään, on vanhurskautettu. Meidät on julistettu syyttömäksi Kristuksen työn tähden. Ja me pysymme uskossa Jumalan sanan voiman kautta. Tätä kutsutaan Raamatuksessa pyhitykseksi, Jumalan sanan pyhittävä työ meidän elämässä. Ja meidät lopulta täydellisesti ja iankaikkisesti pelastetaan Jumalan sanan ja voiman kautta. Raamattu puhuu, kuinka kerran meidät jokainen kirkastetaan. Sen tähden me majakassa me halutaan painottaa Jumalan sanan merkitystä. Sen takia meillä on raamatulukuohjelma. Sen tähden meillä on näitä raamatulukuun, niiden lukujen taustamateriaalia, joita tuolla on saatavilla. Siellä on nyt Danielin kirja, toista Pietarin kirjettä. Eli mitä me ollaan luettu, niin kaikki ennen kuin ne tulee majakan raamatulukuohjelmaan, niin ne on saatavina tuolta infopöydältä. Sille on syy. Uskotaan, että Jumalan sana on yksin se, joka voi muuttaa meitä. Jumalan sana on se, joka on meidät pelastanut. Jumalan sana on se, joka pitää meidät uskossa. Jumalan sana on se, joka kerran vie meidät perille. Hebrealaiskirje 4 ja 12. sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija, eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Mä tarvitsen elämääni sitä, että joku puhdas, joku pyhä, joku iankaikkinen leikkaa mun sydämestä vääriä asioita pois. Leikkaa mun elämästä sitä pahuutta, kieroutta, itsekkyyttä sieltä pois. Mä tarvitsen Jumalan sanaa, joka on se ainut mittari, jonka edessä me kerran tullaan seisomaan. Tiedätkö, mitä Jeesus sanoi, kun hän opetti maan päällä? Hän sanoi, että en mä tuu teitä tuomitsemaan. Hän puhui ihmisille, jotka ei halunnut häntä kuunnella. Vaan sanoi, että ne sanat, mitkä mä oon teille puhunut, ne on oleva kerran teidän tuomarinne. Ja sen tähden hebrealaiskirja 1.16 sanoo, että minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Ei hävetä evankeliumia, sillä se voi muuttaa. Se on ainut, joka voi ihmisen elämän tuoda siihen käännöksen niin, että hän siirtyy tieltä, joka vie kohti helvettiä, tielle, joka vie kohti taivasta. Ja me tarvitaan sitä jatkuvasti. Jatkuvaa Jumalan sanan puhdistusta meidän elämään, rakennusta. Ja sen takia on tärkeää, että me tullaan yhdessä sanan kuuloon. Löydetään keinoja, löydetään tapoja, miten me yhdessä voidaan vahvistua Jumalan sanan avulla. Psalmi 107 ja 20. sanoi, että hän lähetti sanansa ja se paransi heidät, haudan partaalta hän antoi heidät, auttoi heidät turvaan. Jeesus puhuu samasta asiasta, tämä Matteuksen evankeliumi 8. luku 8. jae kertoo samasta asiasta Uuden testamentin puolella, mutta sadanpäämies vastasi Jeesukselle, ei Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle, sano vain sana ja palvelijani paranee. Jumalan sana, ajattele yksi sana Jumalalta ja sinä voit tulla täysin terveeksi. Sen takia meidän on tärkeää julistaa, Jumalan sana voi muuttaa ihmisten elämää, Jumalan sana voi parantaa. Jumala on Jumala, jolle on kaikki mahdollista. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja tämän vuoksi majakkana meidän on helppo yhtyä, majakkaseurakunnan pastoreina meidän on helppo yhtyä Paavalin ajatukseen. Kolossalaiskirje 3 ja 16, näihin Paavalin ajatuksiin. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Luetaan sitä, opetetaan sitä. Tämän takia mun oikeastaan lempijuttuja majakan miesten pienryhmässä on sen, kun me saa kuulla niitä ajatuksia, mitä Jumalan sanasta on ihmisille tullut. Saa nähdä, miten niitä rukousvastauksia, mitä ollaan saatu. Ja kuultu sitä, miten Jumalan sana tekee meissä työtä. Toinen asia, mikä liittyy tähän iankaikkisuuden näkökulmasta elämiseen, siihen, että miksi me tarvitaan seurakuntaa, ja se on se, että viimeistä sanaa elämästämme ei sanota maan päällä. Uskon, että me voimme elää elämämme parhaiten, voimme nauttia siitä parhaiten iankaikkisuuden valossa. Ymmärtäen sen, että olemme vieraita ja muukalaisia, ymmärtäen sen, että seurakunta on vieraiden ja muukalaisten yhteisö. Johanneksen evankeliumi 5.24, Johannes 5.24. Jeesus sanoo, totisesti se, joka kuulee minun sanani ja uskoo minun lähettäjääni, on saanut ikuisen elämän. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Roomalaiskirje 8.1 puhuu, että ei ole mitään kadotustuomiota meille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa olemme. Synnit on käsitelty ristillä ja kun me otetaan vastaan Jeesuksen sovitustyö, niin meitä ei tulla enää tuomitsemaan meidän syntiemme tähden, vaan me meillä on pääsy Kristuksen työn tähden taivaaseen, sinne asuinpaikkaan, jota Jeesus on meille mennyt valmistamaan. Mutta sitten Raamattu puhuu myös siitä, että meidän teoillamme myös tässä ajassa on merkitys. Luettiin jo viime lauantaina ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä 3. luvusta, jakeesta 10 tästä, miten Paavali puhuu rakentamisesta, miten meidän jokaisen puhuu, miten seurakunnan rakentamisella on merkitystä iankaikkisuudelle. Paavali kirjoittaa: Jumalalta saamani armon mukaan olen taitavan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, jolle joku toinen rakentaa, mutta kukin katsokoon, miten rakentaa. Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea. Rakennetaanpa tälle perustukselle kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai olista. Aikanaan tulee ilmi, mitä kukin on saanut aikaan. Tuomiopäivä sen paljastaa, se päivä ilmestyy tulen liekeissä. Ja tuli koettelee, millainen itse kunkin aikaansaannos on. Se, joka rakennus kestää, saa palkan. Se taas, jonka rakennus palaa, kärsii vahingon. Itsehän tosin pelastuu, mutta kuin tulen läpi. Eli pelastuu, mutta se elämän työ voi olla, että se tuhoutuu. Ja tämä on sellainen, mitä mä rukoilen, että jokaisen majakkalaisen, jokaisen meillä täällä olijan, niin me voitaisiin saada Jumalalla viisautta, että se mitä me tehdään, voitaisiin tehdä Jumalan avulla, Jumalan kunniaksi, siellä arjessa, meidän työpaikalla, perheessä, sukulaisten keskellä, mitä tahansa, seurakunnan keskellä, jotta jokainen majakkalainen voisi kuulla ne Jeesuksen sanat, että sinä hyvä ja sinä uskollinen palvelija. Mun rukous on, että me majakkana, myös seurakuntana, niin voitaisiin täyttää se kutsu, mikä meille seurakuntana on annettu, ja rakentaa viisaasti. Paavali jatkaa 1. Korinttilaiskirje 4:1 siitä, että meitä on siis pidettävä Kristuksen palvelijoina, joiden huostaan on uskottu Jumalan salaisuudet. Siitä, jolle on jotakin uskottu, vaaditaan, että hän osoittautuu luottamuksen arvoisiksi. Jae 5. Älkää siis tuomitko ennenaikaisesti, ennen kuin Herra tulee. Hän valaisee pimeyden kätköt ja tuo esiin sydänten ajatukset. Ja silloin itse kukin saa kiitoksen Jumalalta. Sen takia kukaan ihminen ei koskaan voi viimeistä sanoa meidän elämästä. Viimeinen sana on aina Jumalalla. Ja kiitos Jeesus, että näin on. Kauheeta, jos se olisi naapuri tai joku Ville tai Kalle tai joku ruustinna tai ruustinnan kaveri, joka siitä päättäisi, mikä on se viimeinen sana. Se on aina Jumalan puolella ja Jumalalla se viimeinen sana. Ja sen tähden me saadaan olla luottavaisilla mielin. Me saadaan luottaa siihen, että Jumala on meidän kanssa ja Jumala on hyvä. Ja hänen tuomionsa on aina oikea, rakkauteen perustuva, läpensä hyvä, meidän elämän tilanteet ja asiat täydellisesti huomioon ottava. Ja sen tähden iankaikkisuuden valossa ei ole olemassa myöskään epäoikeudenmukaisuutta. Kun mietitään sitä usein, että minkä takia jollekin kävi näin tai noin, ja me ei ymmärretä. Iankaikkisuuden valossa ei ole epäoikeudenmukaisuutta, koska Jumala on se viimeinen tuomari, joka määrää ja päättää, kuka on se, joka menee taivaaseen, kuka on se, mikä menee helvettiin, riippuen meidän suhteessamme Jeesukseen. Jumala on myös se, joka lopulta meidän tekomme tuomitsee ja arvioi. Kiitos Jeesukselle tästä. No sitten on mietitty, muistaakseni tuli tällainen kysymys kerran, että onko miten järkevä toimia sen mukaan meidän elämässä ja palvella vaikka seurakunnassa tai työpaikalla, että sitten saataisiin mahtavat palkinnot taivaassa. Toinen korinttilaiskirje 5:14 antaa tähän lisävalaistusta. Toinen korinttilaiskirje 5:14. Sillä Kristuksen rakkaus pakottaa meitä, me näet päättelemme näin. Kun yksi on kuollut kaikkien puolesta, niin kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien puolesta, jotta ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselle, vaan hänelle, joka on kuollut ja noussut kuolleista heidän tähtensä. Kristuksen rakkaus on se, joka tulisi saada meidät liikkeelle. Olla se ensisijainen motiivi. On tärkeää, että me myös ymmärretään, että meidän tekomme ja työmme tullaan tuomitsemaan, mutta ymmärtää, että se tulee rakkauden kautta. Ja se, joka meitä seurakuntana saisi liikkeelle, minua pastorina, teitä jokaista, niin mun rukous, että se voisi olla Jumalan ehdoton rakkaus. Sinä olet hyväksytty, sinä olet tärkeä, sinulla on kutsu ja sinulla on tehtävä Jeesuksen, Kristuksen, rakkauden ja sovitustyön tähden. Sinun tekosi eivät saa Jumalaa rakastamaan sinua enempää, sinun syntisi tai tekemättä jättämisesi eivät saa Jumalaa rakastamaan sinua yhtään sen vähempää. Jumalan ehdoton rakkaus. Ja mun rukous on, että tämä ilmestys majakassa voi kasvaa ehdottomasta rakkaudesta, joka peittää syntien paljouden, joka kestää minussa olevat heikkoudet, joka kestää mun lähimmäisissä olevat heikkoudet. Ja täytetään Jumalan rakkaudella, rukoillaan, että ilmestys siitä voisi vallata meidät. Koska mitä enempää tämä maailma kaipaa kuin rakastavia kristittyjä, jotka vois kulkea rinnalla, auttaa, lohduttaa, rohkaista. Meillä on hirveän paljon tuomitsevia kristittyjä ja se on meillä niin kuin se on jotenkin meidän luonnossamme se, että me halutaan tuomita ja ollaan aina niin mahtavan oikeassa. Mutta entäs jos täytyttäisiin Jumalan rakkaudella ja sen jälkeen voitaisiin puhua rohkaisun sanoja, lohdutuksen sanoja, myös rakkauden kautta sanoja, jotka ohjaavat ihmisiä ja vievät heitä eteenpäin. Koska jos ihmiset tietävät, että seurakunta välittää ja rakastaa, jos sun lähimmäiset tietää, että sä todella rakastat niitä, niin ne ottaa sulta vastaan myös ohjaavia sanoja, jotka ilman rakkautta ehdottomasti torjuttaisiin. Ensimmäinen korinttilaiskirje 15 ja 10, ensimmäinen korinttilaiskirje 15 ja 10 sanoo, mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole mennyt hukkaan. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä, en tosin minä itse, vaan Jumalan armo, joka on ollut voimani. Toinen ilmestys, jonka mä haluan, että se kulkee käsi kädessä rakkauden kanssa. Mä haluan, että meillä voisi olla ilmestys Jumalan armosta. Tämä aika on armoton. Monet seurakunnat kanssa valitettavasti helposti on armottomia. Ja luonnostaan me ollaan sitä. Me halutaan, että oikeus tapahtuu. Mutta Jumalan armo. Me ollaan lahjana saatu pelastus. Meidät kutsutaan Raamatussa kasvamaan armossa ja nähdään, miten Paavali, kaveri, joka teki älyttömän paljon asioita, oli haaksirikkoutunut ja milloin roikkui ja riippui missäkin ja milloin hakattiin mitenkin päin ja vedettiin kivellä ja ruoskalla ja kaikella mahdollisella. Ja silti hän ei pysähtynyt. Miksi? Koska Jumalan armo teki työtä hänessä. Olkoon Jumalan armo myös se motiivi, miten me majakassa palvellaan. Vahvistutaan siinä, kasvetaan siinä. Olkoon se elämämme lähtökohta meidän työpaikoilla, Jumalan armo, joka auttaa mua kestämään vaikeita työkavereita, vaikeita tilanteita. Jumalan armo, joka auttaa mua tekemään työni hyvin ja menemään eteenpäin. Jumalan armosta me olemme sitä, mitä me olemme. Kolmas asia, mitä me vieraat ja muukalaiset, vieraiden ja muukalaisten yhteisö tarvitaan ymmärtää, on se, että paras on aina edessäpäin. Paras on aina edessäpäin. Ensimmäinen Pietarin kirje, 5. luku ja 10. jae. Ensimmäinen Pietarin kirje, 5. luku ja 10. jae. Kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyä hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät. Hänen on valta iankaikkisesti. Vähän aikaa kärsittyänne. Iankaikkisen näkökulmasta käsin kaikki kärsimys on lyhytaikaista. Ja silloin tämä ei tarkoita sitä, että me väheksytään ihmisten hätää. Raamattu sanoo, että meidän tulee itkeä itkevien kanssa. Tarvitaan lohduttavaa olkapäätä, tarvitaan kuuntelevaa, kuuntelevia korvia, mutta meillä on hyvä olla myös tämä perspektiivi, että tämä kaikki, mitä, vaikka elämä menisi, tuntuisi, että on kaikki mennyt pieleen, niin iankaikkisuuden näkökulmasta se on lyhyt aika. Ja sen takia oikeus iankaikkisuuden näkökulmasta niille kristityille, jotka luottavat Jumalaan, niin niin elämässä aina oikeus tapahtuu. Kun perspektiiviksi ei oteta vaan tätä näkyvää aikaa, vaan otetaan Jumala, hänen uskollisuutensa, rakkautensa ja hänen kykynsä ymmärtää ja palkita hänen uskolliset palvelijansa. Ilmestyskirja 21 ja 1. Ilmestyskirja 21 ja 1. Tämä on aivan mahtavia sanoja. Ajatelkaa, eikö hienoa, että Raamattu päättyy näihin sanoihin, eikä 21 ja 22 toivon sanoihin, eikä johonkin muuhun. Kuunnelkaa näitä. Ilmestyskirja 21 siitä alusta. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin kuinka pyhä kaupunki uusi Jerusalem laskeutui taivaasta, Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan. Ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolema ei enää ole, ei murhetta, valitusta, ei vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Valtaistuimella istuva lausui, uudeksi minä teen kaiken. Hän sanoi, kirjoita nämä sanat muistiin, ne ovat luotettavat ja todet. Vielä hän sanoi minulle, nyt ne ovat käyneet toteen, minä olen A ja O, alku ja loppu. Sille, jolla on jano, minä annan lahjaksi vettä elämän veden lähteestä. Tämä on voittajan palkinto, minä olen hänen Jumalansa ja hän on minun poikani. Paras on aina edessäpäin. On aika, jossa ei ole kuolemaa, ei kipua, ei sairautta, ei epätoivoa, valitusta, ei kyyneliä. Sitä kohti me ollaan menossa. Sinun tulevaisuutesi on taattu. Sinun tulevaisuutesi on hyvä. Se on kirkas. Se on toivoa täynnä. Ja sen tähden, muistatte mitä Jeesus lähetti opetuslapset saarnaamaan. Ne sanoi, menkää, parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Me saadaan tästä taivaasta, Jumalan valtakunnasta, joka täydellisyydessään tulee myöhemmin. Me saadaan jo nytten esimakua. Me saatiin kuulla Mikon todistus siitä, miten Jumala on edelleen parantaja, kuulee rukouksia. Mistä siinä on kyse? Siinä on kyse siitä, että me saadaan maistiaisia Jumalan valtakunnasta, jossa koskaan enää ei ole sairautta. Ja sen tähden meidän on hienoa ja rohkaisevaa rukoilla sairasten puolesta. Me voidaan rukoilla ihmisten puolesta ja me saadaan nähdä ihmeitä. Keskiviikon rukouskokouksessa saatiin kuulla todistus siitä, että checkpoint-illan aikana oli yhden vanhemman naisen puolesta rukoiltu, joka ei ole maiakkaseurakunnan jäsen, jollain tavalla löytänyt tiensä tänne. Ja hänen puolestaan rukoiltiin, hänellä on ollut vuosikausia selkä kipeä. Ja mä muistan tämän naisen, se on pari kertaa yritti jo aikaisemmin tulla, kysyi aina, että onko Eija tai joku niistä, joka oli hänen puolestaan rukoillut, onko se täällä paikalla. Mä sanoin, että ei valitettavasti just kerkisi lähteä tai ei tänään ole. Ja sitten se kerran pääsi tulemaan, niin silloin oli todistus, kun oli rukoiltu, niin hänen selkänsä oli parantunut ja sitä vaivaa ei enää ollut. Jumala on edelleen, Jumala on vielä tänäänkin parantaja. Ja koska paras on aina edessäpäin, meillä ei ole koskaan mitään hävittävää, kun me rukoillaan. Koska me ollaan jo uskovina menossa taivaaseen, jossa ei koskaan ole enää sairautta, jossa ei enää tarvitse rukoilla, vaan meidän usko on vaihtunut näkemiseen. Paikka, missä me saadaan kiittää Jumalaa, ylistää Jumalaa koko iankaikkisuus. Seurakunta, vieraiden ja muukalaisten yhteisö. Minä tarvitsen sitä muistutusta itselleni siitä, että paras on edessäpäin. Muistutusta siitä, että viimeistä sanaa minun elämästäni ei sano kukaan ihminen, vaan sen sanoo Jumala. Minä tarvitsen muistutuksen siitä, että kotini ei ole täällä, vaan taivaassa. Minä tarvitsen muistutusta siitä, että minun on hyvä, minun tulee kerätä aarteita taivaaseen. Tarvitsen toisia ihmisiä, jotka rohkaisevat minua lukemaan Jumalan sanaa, joka on se, joka minut vie kerran perille, joka pyhittää minua, rohkaisee minua ja lohduttaa minua. Rukoillaan vielä yhdessä kaikki. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet todellinen. Sinä elät ja sinä vaikutat. Kiitän siitä, että me ollaan todella vieraita ja muukalaisia ja saadaan kiinnittää katseemme sinuun, Jeesus, joka oot uskomme alkaja ja täyttäjä. Kiitos siitä, että saamme luovuttaa elämämme sinulle. Saamme luovuttaa koko elämämme sinun käsiisi ja sinun käyttöösi. Sinä olet hyvä Jumala. Anna meille viisautta, miten käytämme varamme, aikamme, lahjamme, kaiken sen. Rukoilen sitä, että vahvista jokaista, joka on väsynyt. Vahvista erityisesti niitä, jotka on uskossaan, kokee, että he ovat väsyneitä tai kamppaileita. Heidän uskonsa on heikko. Mä kiitän siitä, että sinun armosi riittää myös näiden ystävien kohdalla. Kiitos, että olet meidän kanssa. Siunaat meitä. Kiitos itsenäisyyspäivästä. Kiitos sinusta, Jeesus. Amen.